Es domāju, ka viss pagaidām ļoti labi iet, tā kā jāskatās nākamajām spēlēm, pirms, ka vēl ir jāvinnē, bet cerēsim, ka vien ceturtdien finālā tik. Un, nu, jauna komanda, ātri, agresīva, nekad nepados, es domāju, daudz līdzības mūsu komanda, tā kā gal galā nonāks, kurš vairāk atdos uz ledu. Nē, nu, es domāju, ka katrai maiņai iespējams mazliet vēl pielikt, tā kā ir vēl kur progresēt mums un cerēsim, ka nākošajās dienās to vien izdarīt. Vienmēr jauna maiņas bieda forša, tad iepazīstīs, apstās kā cita spēlē, vienmēr jautri ar kādiem jauniem uzspēlē. Bišu, ko jāatsvaidzinās, ir dažas apsis sviets, tā kā jāsadziedējas.